สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Open Veins of Latin America 5 Centuries of the Pillage of a Continent เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และการเมืองเศรษฐกิจที่เขียนโดย Eduardo Galeano นักเขียนชาวอุรุกวัยหนังสือเล่มนี้ตีความประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาโดยเน้นรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรและแรงงานแต่ยุคอาณานิคมของยุโรปไปจนถึงอิทธิพลของจักรวรรดินิยมสมัยใหม่จุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่แค่เล่าเหตุการณ์ตามลำดับเวลาแต่คือการอธิบายว่าตุใดภูมิภาคที่อุดมไปด้วยทองคำเงินน้ำตาลยางน้ำมันและแร่ธาตุต่างๆจึงกลับเผชิญความยากจนและการพึ่งพิงเรื้อรังกาเลอาโนใช้ภาษาที่ผสมระหว่างการวิเคราะห์กับสำนวนเชิงวรรณกรรมทำให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนกลายเป็นภาพรวมที่อ่านได้ชัดเจนและทรงพลังหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งงานอ่านเพื่อทำความเข้าใจรากของความเหลื่อมล้ำในลาตินอเมริกาและงานวิพากษ์ระบบโลกที่เชื่อมการเติบโตของศูนย์กลางอำนาจเข้ากับการดูดทรัพยากรจากชายขอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างของหนังสือที่เล่าประวัติศาสตร์ผ่านการแย่งชิงทรัพยากรจุดเด่นแรกของหนังสือเล่มนี้คือวิธีจัดระเบียบเนื้อหาไม่ใช่ตามลำดับกษัตริย์สงครามหรือเหตุการณ์การเมืองแบบตำราเรียนแต่ตามเส้นทางของการสกัดทรัพยากรที่ไหลออกจากลาตินอเมริกาไปสู่ยุโรปและสหรัฐอเมริกาแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมว่าประวัติศาสตร์ภูมิภาคไม่ได้ถูกกำหนดเพียงโดยเหตุการณ์ภายในแต่ถูกกำหนดอย่างลึกซึ้งโดยความต้องการวัตถุดิบจากภายนอกเมื่อหนังสือพูดถึงทองคำโกโก้ฝ้ายยางกาแฟน้ำมันเหล็กนิกเกิลทองแดงและแร่ต่างๆมันกำลังชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจอาณานิคมไม่ได้เป็นแค่การค้าธรรมดาแต่เป็นระบบที่ออกแบบให้ผลประโยชน์ไหลออกจากภูมิภาคอย่างต่อเนื่องวิธีเล่าแบบนี้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรกับอำนาจชัดเจนขึ้นและทำให้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจกลายเป็นเรื่องของอำนาจความรุนแรงและการจัดลำดับโลกมากกว่าการเติบโตทางพาณิชย์อย่างเป็นกลางประเด็น2จากการล่าอาณานิคมสเปนและโปรตุเกสสู่การสูญเสียแรงงานและชีวิตของชนพื้นเมืองกาเลอาโนให้ความสำคัญอย่างมากกับยุคแรกของการยึดครองทวีปอเมริกาซึ่งเป็นช่วงที่ทองคำและเงินจากดินแดนใหม่ถูกส่งกลับไปยังยุโรปผ่านการบังคับใช้แรงงานการยึดครองที่ดินและความรุนแรงต่อชนพื้นเมืองเขาไม่ได้มองกระบวนการนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนเจ้าของทรัพยากรแต่เป็นการทำลายโครงสร้างสังคมเดิมอย่างเป็นระบบผลของการพิชิตจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความมั่งคั่งที่ไหลออกไปแต่รวมถึงการลดจำนวนประชากรพื้นเมืองอย่างรุนแรงการแตกสลายของชุมชนและการบังคับให้ผู้คนอยู่ในสถานะรองรับเศรษฐกิจอาณานิคมหนังสือทำให้เห็นว่าความมั่งคั่งของยุโรปจำนวนมากก่อรูปขึ้นพร้อมกับการสูญเสียของคนอีกฝั่งหนึ่งและความเจริญทางการค้าในศูนย์กลางอำนาจก็มีด้านมืดที่ผูกกับแรงงานทาสและการกดขี่การเน้นเรื่องนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นแค่คำวิจารณ์ระบบเศรษฐกิจแต่เป็นการบันทึกต้นทุนมนุษย์ของการสร้างจักรวรรดิประเด็น 3การบีบให้ภูมิภาคผลิตวัตถุดิบเพื่อส่งออกและการสกัดกั้นอุตสาหกรรมท้องถิ่นอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือข้อเสนอว่าลาตินอเมริกาถูกผลักให้เป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบและพืชเศรษฐกิจเพียงไม่กี่ชนิดมากกว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองกาเลอาโนชี้ว่าเมื่อประเทศหนึ่งพึ่งพาเส้นใยน้ำตาลกาแฟยางหรือแร่ชนิดเดียวมากเกินไปเศรษฐกิจจะเปราะบางต่อราคาตลาดโลกและต่ออำนาจของบริษัทต่างชาติหนังสือจึงไม่ได้โจมตีแค่การขนทรัพยากรออกนอกภูมิภาคแต่ยังวิจารณ์โครงสร้างที่ทำให้การพัฒนาแบบหลากหลายถูกสกัดกั้นเมื่อการแปรรูปการผลิตสินค้าสำเร็จรูปและการสะสมทุนอยู่ในมือศูนย์กลางอำนาจภูมิภาคผู้ผลิตวัตถุดิบก็จะติดอยู่ในบทบาทผู้ป้อนทรัพยากรตลอดไปข้อเสนอนี้สำคัญเพราะอธิบายความยากจนในเชิงโครงสร้างไม่ใช่เชิงคุณธรรมหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านมองความด้อยพัฒนาเป็นผลลัพธ์ของระบบโลกที่จัดลำดับกันอย่างไม่เท่าเทียมประเด็น 4จักรวรรดินิยมสมัยใหม่บริษัทยักษ์ใหญ่และการแทรกแซงทางการเมืองห้องสังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่ยุคอาณานิคมคลาสสิกแต่ขยายไปยังศตวรรษที่20ซึ่งเป็นช่วงที่อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่จักรวรรดิยุโรปในหลายพื้นที่กาเลอาโนอธิบายว่าการควบคุมลาตินอเมริกาในยุคนี้ไม่ได้จำเป็นต้องใช้การยึดครองทางทหารโดยตรงเสมอไปแต่สามารถทำได้ผ่านการลงทุนข้ามชาติการครอบงำตลาดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานและการหนุนรัฐบาลหรือรัฐประหารที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของภายนอกหนังสือจึงเชื่อมเศรษฐกิจเข้ากับการเมืองอย่างแยกไม่ออกเมื่อประเทศใดพยายามยึดทรัพยากรกลับมาเป็นของตนเองชาตินิยมทางเศรษฐกิจก็มักถูกตอบโต้ด้วยแรงกดดันทางการทูตการคว่ำบาตร หรือการแทรกแซงรูปแบบอื่นๆการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้หนังสือมีมิติของประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศอย่างชัดเจนและช่วยอธิบายว่าอำนาจสมัยใหม่ทำงานผ่านกลไกทางเศรษฐกิจมากพอกับอาวุธประเด็นสุดท้ายภาษากึ่งวรรณกรรมที่ทำให้การวิพากษ์เศรษฐกิจกลายเป็นความทรงจำทางประวัติศาสตร์สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานวิชาการประวัติศาสตร์ทั่วไปคือสำนวนที่ผสมระหว่างข้อเท็จจริงกับพลังทางวรรณศิลป์กาเลอาโนไม่ได้เขียนแบบรายงานเชิงเทคนิคเท่านั้นใช้จังหวะภาษาภาพเปรียบและน้ำเสียงที่ชี้นำอารมณ์เพื่อทำให้ประสบการณ์ของผู้ถูกกดขี่มีตัวตนการเขียนลักษณะนี้ช่วยให้ผู้อ่านรับรู้ว่าการเอารัดเอาเปรียบไม่ใช่เรื่องนำแต่มันเกิดขึ้นกับชีวิตชุมชนความทรงจำของผู้คนจริงๆในอีกด้านหนึ่งวิธีเขียนแบบนี้ก็ทำให้หนังสือถูกวิจารณ์ว่าเอ็นเอียงทางการเมืองและมีน้ำเสียงแบบโต้แย้งชัดเจนแต่ข้อถกเถียงนั้นเองก็เป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลหนังสือเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับเรื่องเล่าประวัติศาสตร์แบบกระแสหลักหนังสือจึงไม่เพียงให้ข้อมูลแต่ยังสร้างกรอบการมองโลกใหม่ที่เชื่อมประวัติศาสตร์ศีลธรรมและการเมืองเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นโดยสรุปOpen Veins of Latin America เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาการเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์เชิงอาณานิคมและทฤษฎีการพึ่งพารวมถึงนักเรียนนักวิชาการสักกิจกรรมกรรมและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าความเหลื่อมล้ำระดับภูมิภาคก่อตัวขึ้นได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้เห็นว่าความยากจนไม่ได้เกิดจากการขาดศักยภาพแต่ผูกกับโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศการผูกขาดทรัพยากรและการแทรกแซงทางการเมืองที่ดำเนินต่อเนื่องยาวนานสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเหนือหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหลายเล่มคือการผสานการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเข้ากับภาษาแบบวรรณกรรมทำให้สารที่หนักแน่นอ่านได้ทรงพลังและจดจำง่ายนอกจากนี้หนังสือยังมีความสำคัญในฐานะงานคลาสสิกที่มีอิทธิพลต่อการถกเถียงเรื่องจักรวรรดินิยมและความไม่เท่าเทียมในโลกสมัยใหม่แม้จะมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนแต่ความชัดนั้นเองก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ยังถูกอ่านและอภิปรายอย่างต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุนเอ็ดวาร์โดกาเลอาโนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่